Ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda ayollarning sun'iy yo'l bilan homilador bo'lishiga ruxsat berildi. Bu boradagi fuqarolarning reproduktiv salomatligini himoya qilish to'g'risidagi qonun Prezident Mirziyoyev tomonidan 11 mart kuni imzolandi va 12 mart kuni matbuotda e'lon qilindi. Ma'lumotlarda aytilishicha, jahon miqyosida oila qurganlarning 10-15% bepusht ekani aniqlangan. O'zbekistonda o'tkazilgan qator tadqiqotlar esa turmushga chiqqan ayollarning 4.9% 5.3%gacha bo'lgan qismi farzandli bo'lish baxtidan mosuvo ekanini ko'rsatgan. Mazkur qonun bepusht ayollarning farzand ko'rish huquqini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Podrobno uz nashrining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 25 ming ayol va 7 ming erkakka shifokorlar bepushtlik tashxisini qo'yganlar. O'zbekistonda shu kungacha sun'iy urug'lantirishga yo'l qo'yilmagani oqibatida o'zbekistonlik bepusht ayollar bu amaliyotni Qozog'iston, Turkiya, Rossiya va Isroil klinikalarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Bu davlatlarda sun'iy urug'lantirish amaliyoti uchun $3,000 dan $15,000 haq to'lanadi.